الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ثم أخذ بحلقة باب الكعبة فقال يا أيها الناس ألا أخبركم بأشراط الساعة فقام إليه سلمان رضي الله تعالى عنه فقال أخبرنا فداك أبي وأمي يا رسول الله. زمائي زتمندو حاضرينو ماذا الله دي كتاب دي دير سمي پاري سایاتو نستا سروان نولستل او یو اجد حدیث ناسی سمستا سروان دی تلاوت کا دا آیات کریمی دا کم آیات میں سماولستل داغی لفظی ترجمہ دادا رب العالمین فرمائی کہ اے زما حبیبا دا خلق دتان تقوس کئی پبارد قیامت کی چا قیامت بکل قائمی دی. اللہ رب العزت وی پس کیتا اے زما حبیب دا قیامت دا قائمی دو دا وقت دیا دو ان کنا یعنی زما حبیب آتا تا دا قیامت دا واقع کی دو اغا وقت اغا معلوم نرے تو اے زما حبیب دا غم رکار کے کہ دا قیامت نہ خلق و لیر ورکون کے اللہ رب العزت وی پکم اور اس قیامت بقائم سی اور دا تمام مردگان دا قبرون نراپور تبکڑے سی طول مڑی بجندی کڑے سی مداخلت بدا کی گمان کئی کہ دئی دنیا کے وقت نو تیر کرے مگر دمازی گر عمرہ او یاد خاص عمرہ ہر سڑی لگ بدا کے خیال کے راضی کہ دے دنیا کا عمر و زندگی نوا مگر دم روا لکا مازی گر یا دم روا لکا دسا ہوا صحیح مومنان کاملان کی دنیا کی بھی اور چاوان اللہ حقیقت کو لاؤ کرے ناغی تو دنیا سے دنیا دا جوندن دیر مختصر کرے او مجرمان و کافران و تا وہ دنیا کے دا مختصر نخ کرے وہ کل کے دستر گو نہ پردے پور تکڑے سی نہ میدان دا محشر کے بائیم ہوئی کہ دا خفانی دنیا وا دیر ازر ختم شوا ددی نس حقیقت و تو لوکاؤ دھوکاؤ جامع حدیث ذکر کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جی فرمائی کہ حج کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو حج اسلام کرے کہ ابھی حجۃ الوداع وی حجۃ الاسلام ورتوئی ذکر علماء دا قول مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل ہجرت کو مدینے تو یہ دیتا نو فرضیت دا حج دا مدینے تو یہ دے دا ہجرت نہ پترا گلے لس کال مبارک زندگی وا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینے تو یہ دے پلسم کال جدا خیرنے کالو د جندن مبارکہ د حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدی کال بانے غی حج تراغلی دی تزکا وی حجۃ الوداع وداع وی رخصتی دوتا یعنی دا د رخصتی حجو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تد وحی پر زریدہ معلوم شیو زکا وحی اسوا میدان عرفات کی دا آیاتی کریمہ اللہ را نازل کد جمعہ مبارکہ و رضوا اور عرفی و رزم وا دا آیات را نازل شو دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دی خبرو کہ تاسو دی اوکار دی او مقصد دا پارا ما دی دنیا تا اے حبیب را لی گلی وی آغا مقصد پورا کی دو والدینو تا تیارے کوا دا آیات نازل شو چلا ویدو الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اللہ ایمانن ساس دین کمال تو رسول دین مکمل شو دغ وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پدغ حج کیے وی خذو عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی هذا خلق را شید حج طریقے د دین طریقے زمان از دکئی کہ دیشی د دے کال نفس زمان استاس ملاقات جاولش او سنگتی اللہ حبیب ویلی واغ شامشو خضو عنی مناسککم را شید مان د حج طریقے زکئی لعلی لا اراکم بعد عامی هذا کی دیشی ددے کال نپس زما استاس ملاقات نشی ندے تحجۃ الوداع پدے اعتبار او پدے سفر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیو خطبہ کیں د طول دین خلاصہ ذکر کرے او دیر احکامات پدے حج او دی مبارک سفر کی امت پر سرگن سی ابن عباس رضی اللہ عنہما وئی کہ نبی علیہ السلام حج کرے او حجۃ الوداع اور ثم اخذ بحلقۃ باب الکعبۃ دے دخانہ کا بھی دے دروازی او کھڑے نیو لے اللہ سے مبارک ہو دخانہ کا بھی دے دروازی سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولاڑو او داغی او کھڑے دا سے اللہ سے مبارک کیوں نیو او ایہ الناس الا اخبرکم باشرات الساعہ اے خلقو خبردارے در کن در کوم دا قیامت دا علامات جد قیامت سے نفی اللہ دمر روب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ورکڑو کہ دیر خلق دا روب دا وجن آو نو نشل کولے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ راپا سے اویوی اخبر نفداتا بی و امی یا رسول اللہ وی مور پلار مرن ایر اللہ رسول قربان شا خبر راکتا مور پلار زمین دیتان قربان شا منتا خبر راکتا دا اللہ حبیب دا قیامت علامات شورو کل نگر دا قیامت علامات نبی علیہ السلام بیان کری خود قیامت علم ما سیوا دا اللہ نابل حجت نیسا ذکر دا غیب سر تعلق لری او دیو مسلمان عقیدہ و نظریہ بدائی کہ غیب دان عالم الغیب صرف او صرف سوک دیو اللہ رب العزت تا غیب نوالی پوئی گی نا نبی پوئی گی نا مڑے پوئی گی نا جوندے پوئی گی نیو لے نا لوی پیر پوئی گی غیب دان و عالم الغیب صرف اور صرف سوک دے یو اللہ رب العزت. علامات دا قیامت نبی علیہ السلام ذکر کری خدا علامات دری قسم دے یو علامات بعید دی دا قیامت نمخ کی مخ دی یو متوسط دی یو بالکل قریب دی جگہ پسی و بالکل قیامت راضی نہیں دی. نبی علیہ السلام شروع کا قال ان من اشراط الساعة اضاعة الصلاة وی یقیناً دا علامات دا قیامت نا یو دام دا مز بخلق ضائع و برباد دا مز برباد دل یو مز نکول دی یو دا مز بربادول دی برباد دل پسو طریقے بانی لکدا زمین دا چی دا خپل طبیعت مز دی دا سبا غپنور خاتکو دا مازیگر غپنور پریوتکو دارنگ باز خلق کی ماسوطن وقت لا داخل لی خود سر دا خوب غم لے یا دا مصیبت سر آگلے ادا بدے ڈراماوری خبرون بگوری ویسیار و تیوی بگوری ما خام تر سندسی مزد دام دا مزد زاعت دے دا مزد زاعت دام لے یو مصیبت دام را گئے ایمان وردہ لاما دواو رہے کہ مومن تا کل سوک سم لار سمائی دے و شکریہ دا کرے نن خلق مجھ غلط کہے کو علی ہوئی چھ سمو کا نظر کر دا سچے دا علماء سے حیثیت دے چاروان دے پاتے رہے دامنے کے بازی سڑی تا مونگ ہی نہیں دور چھ دا آغا آموز لکتے لے دا مونگ چھ سنگ منزو رکھو چھ نہ رکو برابر دا نہ دا رکو نفس قوم برابر دا نہ سجدہ پا طریقہ دا نہ دا دوار سجدوں پا منز کے جلسہ برابر دا دیتم اضاعت الصلاۃ ہوئی صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا کستا قتل مجھے کولو یہ سور مدوتا جدا مجھے یہ دو رکالو تلوی تا دسر آدھو مجھے کرے گا ساتھ چسنگا مجھے آو کا مر سے استادا مجھے نتب پا آغا دین مر سے کہ آغا دین ورد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نن زمان منزول ادا سی جدیو جن ایمان یو علامہ دام دا مومن ستوئی دل چلا اللہ دا رسول خبر کی جی نبی علیہ السلام فرمائی لی حق خبر دا دین دا مومن رکشے ویشے تانا چی سادر رکشی پیزار رکشی سپلی رکشی او تیو ممیا براخلے کے نبی راخلے حق شے دا دین خبر دا مومن رکشے ویشی ہے کم وقتی چی دل اوئے نسل جدادا ندیب تابداری اگر دیب آغیل تابداری نیو پاگی کی دموز بربادیل دا اللہ بننے گانو سمونگو تاسو داو دس طریقہ زدکو موز با جماعت پا مستحب اوقات کیوکو دیتا نبی علیہ السلام دا منافق موز ویلی کیا دا مازیگر پا کاروبار او پا لوگو کی اقصد ہے چنور بزیگی در راشی او یسو تمیو ہوئی دارگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کم نارینا زنانا چی پنور خاتم موز کئی نور را خطر ہے دا اللہ حبیب وی داغ سڑے لے چھے شیطان دا دپا دی غبونوں کے وارو بول کر یہ ایک خبر بخاری شریف روایت کے مستقل وقت کے کور نگو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داوی اضاعت الصلاة دا قیامت علامت دا مز بخلق برباد سفو نگو را تاسو گو را بعض جماعتنوں کے پکلون دا گو را دا ہر امام زمواری دا دا ہر مقتدی ذمواری دا صف سمول نبی علیہ السلام فرمائے دا صف سمول دا مجھ سمول لی صف کے سموی اللہ اتفاق و اتحاد راو لی صف کی کوبی ظلم کے کوگوالے را دی اور دا جو کسانو پمل کی چیزے دا وولو کی چیلی اور دا بیزے دا بچی پشکل کے شیطان دا سکونو پمل کی دی اور را دی دا شیطان دا پلو را پلو سرات کی لکرستو علاماتو تی ذکر کو یو بل سر ولاڑی خوب بغض لی کی نوی دا دایو زه جو خود ریدل لدی علامه دا استا پذر کی وتینه نی استا پذر کی بحسد نی استا زره بپاک مونږ دیو بل لدی دی حضور صلی الله علیه وسلم ویدا سی موز نه دے کړه چې د صف د رسول حکم نه کړه الله دې رحم وکړي زمون په امامان لکرو سره روان دي وای د قیامت دا ملامل ماشومان به په منبرونو ناش علم مې نه کړه خو بس راغله او خلکو مې دې جره سر پورا کړو نا صف د جوړو د خپل نه خبر نه مقتدی له بس وای چې صف جوړ کړ نن باز خلک خو بس سر پورا کړي خو بس دې وسلی ګیره راو پټ کې والے نو کاغذ نور څه نه خبر دی او که خبر نه خو په مسله ودرولې د حضور صلی الله علیه وسلم دا سی موږ نه دې کړه چې د صف د درسته حکم نه کړ عمر رضی اللہ عنہ کو جلالی شانو اللہ دے بیا مسلمانانو تا قوت ورک ناغسر ولاس کے دندو بائی سبیل اے مخی چنو دا کستا برستش کہ اے رستو چنو دا کستا مختش ناغسر ولاس کے دندو یا ادل کے بیا سبیل اے سامشا ونبا سمیدنو دا بے پاغی والو دیر خلق با دیئے دی بندی سب چودری دلنا چی دا دندر آل روانے چی اور چی سفیل با درستی انو تراغی پوری باغسنو کن ترغی پوری با اقامت نشو رہی تھی اور ترغی پوری با تکبیر نشو رہی تھی نیزات الصلاة دام دے کہ سب گڑ وڑی سب سے گڑ وڑی سفیل احتمام پکار رہی دا دا ہر چاہ ذمہ واری دا ہر چاہ سرا دا ہر مسلمان ذمہ واری دا یو علامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کا ابرے ہوئی والمیل مع الہوا خلق بد خواہش طرف تطول روانے چاہتی صد خیرتی اور دا خواہش خدا دا قیامت اللہ قرآن خبر اب ورث معلوم ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر اب معلوم ہے دا اللہ و دا رسول خبر پسی بنی جی سیچ پدی ازلہ صفا رکھا نمولا و عالم دے لگیا یو سنے دا اللہ و رسول خبر نمانی ملا پاتی نمولا بسو من آپ اختو کی مطل خلق چالے نسیر یاد اپلار نمانی تو نسلے لگیا یو سنے دا اللہ و دا رسول نمانی نابا دا مشر و دا ملا سو من ندویم علامت آدھا والمیل مع الہوا د دین نه به اعلان کوي سره د تابعداري د خواهش هر سره به د خپل خواهش ته روان دي نن زموږ مسلمانان د خپل خواهش او تدبیر وتعظیم رب المال او خلق به عزت کوي د مال له خاوند د دین د خاوند عزت کوي وتعظیم رب المال چا سره چې مال وي دولت وي اقتدار وي خلق د هغه عزت او احترام وکړي د بعد قیامت په علاماتو کې فقال سلمان ويكون هذا يا رسول الله حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دا بدا سکیر اللہ حبیب صحابہ خدا صفاق دو سپائے ویدا بچی قال نعم والذی نفس محمد بیدیه ویاو دا سی بچی پاغذات میں دی قسم دی کہ روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پلاس کرے قیامت بالا را دی خلق بہمود برباد خلق بدا خواہش و طبیعت پس روان شد خلق با عزت شروع کی دمال لخاون دمال لخاون عزت با شروع تردی پوری جوان سکے بازی ملیانم جماعت کی وصل کسانی لیکن دے دا غیو مالدار اتابی دا اس وقت غرا چی نموز لبو دی دا موز میں او کاغلک لیڈ چی نموز بولے دے عرص سے دا سی ملا پس دا سر دا شریعت مطابق مزم نکی بازی ملیان بس پا مکتبیانو کی دوری چی کم یودا سے نو کاغا موجودی خموز تینزم انتا مخی او کاغا نیم یو لکن انتا انتظار فعند ذلك يا سلمان ویکل کی دا کارون راشی سلمان تکون الزکاة مغرما بیا بخلق زکاة ورکول تاوان گرے زکاة کی ورکی دا بولا تاوان تکار کہ دا کارون ایسی فتکون عند ذلك تکون الزکاة مغرما زکاة بخلق تاوان گرے والحیع مغنما او تجہاد کئی او مال غنیمت پا گتو راغے نداب وہی جبس دا سے ٹول مانے پر قبضہ تیسے تب سے وہی صدق القاذب او دغ وقت با دروغ جن سرے خلق رشتیا گئے آغت نغت دروغ جن خلق وہی کردے خودے گئے وہی قذب صادق او رشتی میں سبیل با خلق وہی داخو دروغ جن تا قیامت علامہ سر دروغ جن تب رشتیا وئی او رشتی میں تب دروغ جن وئی وہی وطمان الخائن خیانتگر او سڑے بخلق امین اگر رہی چھے امانتدار خدا رہی ویوتا من الخائن خیانتگر سڑے بخلق سو گر رہی امانتدار ویخون الامین او سو کے امانتدار او یغتب و اجلاق و خیانتگر ویتکلم الروے بابا
خبر بکئی روئے بزا میں صحابہ کرام قالوا ومر روئے بزا اے اللہ حبیب روئے بزا سدے قال یتکلم فی الناس من لم یتکلم خبر بپ خلقو کی آغا سو کئی چاگا مخیر خبری دے سے آغا خلق برا پاسی کی دے خبرو چل نور کلو آبا دے قوم مشران دے وینکر الحق تسعت آشارے ہیں لسی سی خلق بھئی نو نہ قسمہ یعنی لس قسمہ لسی سی خلق بھئی نو پدی لسو کے نہ بد حق نے انکار کئی یوی سب حق ملے دا حق نہ لسی سی خلق نہیں سی خلق دے انکارو وینکر الحق تسعت آشارے ہیں دا حق نے انکار بکئی آغا نہ دے لسو اسود دی یعنی لسی سی خلق بھئی نو نہی سی بد حق نے انکار کئی یو بحق پسی روا ہے ویذهب الاسلام فلا يبقى الا اسمه اسلام بلار کی ختم بسی تس نم لے پاتی یہ جو مسلمان ہیں موزت اسلام تا سننو گرے زمون شکل ایمان سروا اسلام کے پاتی سے زمون داد غمینے کی پکم طریقے داد اسلام طریقہ دا ودینے کی کم کو داد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقہ زمون دا خیراتونا اغا خیراتونا دی کم طریقہ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویذهب الاسلام فلا يبقى الا اسمه اسلام بختم سی تش نم لے پاتی ویذهب القرآن فلا يبقى الا رسمه قرآن بلاڑ سی تش داغے رسم الخط بپاتی اور قرآن میں دیپانو نمزی لکر اس تو حدیث ذکر کرو کہ ورطا ورور رسی قرآن پاک یا بلاڑ سی کچالا پسینت یاد دن آغد سینی نبوزی اور کپا پانو کی لکلے شوید پانو نبوزی لکر اس دا روایت ذکر کرے انشاءاللہ آغی پرور رسو دا قیامت پا علامات اتیو دا علامم دا دا قیامت پا علامات اتیو دا علامم دا چھ قرآن پاک بسی سی قرآن پاک بلاڑ سی قرآن پاک بلاڑ سی او پاتی بلی سی دا علامات دا قیامت نیو دا علامم دا کہ رفع القرآن العظیم من السدور والسطور قرآن دا دسینو نا پورتے سی او دی کاغذونو دی کلو نا پورتے سی او دا بڑے سخت کار ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث مرکوان ذکر کرے کہ وہ یسرا علی کتاب اللہ لیلن یو اسفب پا کتاب اللہ بانے رہے فیصبح الناس ولیس منہ آیت ولا حرف فی جوف الا نسخت یو اسفب پا قرآن دا زراجی سے خلق سباہی لہو دوی حول العرش کدوی النخل دا عرش ندیل چاپیر با قرآن تاویی او دا سی جڑاو فریاد گئی لکد گبین نتیو سی جنگارے کن لہو دوی حول العرش کدوی النخل دا عرش ندیل چاپیر با قرآن تاویی او دا سی جڑاو فریاد گئی لکد گبین نتیو سی جنگارے کن فیقول اللہ عز و جل مالکا رب العالمین بورتا ہوئی اے قرآن سسی دالر تو قرآن دنیا نا دارش نبیر چاپیر تاویگی او داسی گنگار بخیجی لکد گبین نمتے یواز دے نابوی منک خرجت ہوئی لیکا عود اتلا فلا یعمل دی اللہ خطان اتلے و موتا تو واپس را لب خلق ملو دی خوامل ربانے سوکنے کئی نما سکو داسی دور برای سی زمائی لکھو منک خرجت ہوئی لیکا عود اے اللہ دا تا دا طرف نتلے و موتا تر عالم اتلا فلا یعمل بی ذل استے شم خوپا ما عمل سوکنے نن آغا دور دے کنے لے ایمان سر ہوگائے قرآن لیلی ہر سڑے وی زمات ایمان دے خود دے عمل فیصلے نمل دے عمل و فیصلے نمل نیو دا قیامت پا علاماتو کی دارا ویذهب القرآن فلا یبقى الا رسمه قرآن بلارشی صرف دے رسم الخط بپاتی وتحل المصاحف بالذهب قرآن شریف نے بخلت پسرو ضروری لانی لے کے قرآن پسرو ضروری کلے شو پسین ضروری کلے شو دا سرو دستین ضروری کلو تو مختاج کتاب نہ دا بدی ضروری کی علمن و عملت اور دا وقت دا امت ناری نہ بدزان دا غدیدو کوشش کریں او تکلف بکئی دخل زان پا غٹوالی وتکون المشورۃ للعماء دا مشورے کارون بوین دو لوس پار دے وین سر بخلق مشورے وین سر دا مشورے کئی ویحتب علی المنابر استدیان معشومان با پا منبرون خطبے ہوئی یہ جنہ گورا باید علم کے خدا سے امامان علماء دی کہ میں علم کرے پا منبر مرد بعض خلق دا نکئی سچ حافظان گورا حفظ لئے شہر وہ حافظ عالم نہیں حافظ عالم نہیں او دام مرس پر آروان دی دی قیامت علامات بسی دی قرآن حروف بخلق پخائصت طریقی ہوئی کو مقصد نہ دے خبر دی بتا گورا راکم عالمان جنی یا عوام دیو پا منبر ناس دا دا منبر دا ناس سے قابل سرے لئے وَيَحْتُبُ عَلَى الْمَنَابِرِ اَسْتِبِيَانُ خطبی بوئی پا منبرون بانے معشومان وَتَكُونُ الْمُحَاطَبَةُ لِلنِّسَاء مخاطبہ بدا خلقوشی زنانوں سر رئی بعض علاقوں کی جماعتوں نم دا زنانوں نے ڈکی ورنکمیں خلیس تنن سکولینو کی سڑی اوخذ گڑ ورد دی پاس پاتلینو کی گڑ ورد دی پا لارو کسو کی گڑ ورد دی پا وجلو کی گڑ ورد دی خبر یا ترے دا پردو سڑو دا زنانوں بشورو شی خبر یا ترے دا پردو سڑو او زنانوں بشورو شی داوار سو باس نے لری فعند ذالکا تو زخرف المساجدو کما تو زخرف الکنائس والبیع پدغه وخت خلک به جماعتونه داسې ښایسته کوي لکه یهودیانو به خپلې ګرجې ښایسته کولې څه جماعت به ښایسته کوي سنگ مرمر دي او نور د هدایت خبر به پکې وي دام د قیامت علامه دی چې جماعت به ظاهري ښایسته کېږي خو دین به پکې څه کېږي دین به پکې نه دارنګې دی ویلي وتکثر الصفوف مع قلوب متباغضه د خلکو د مستفونه به ډېر شي خو ساره د دې نه چې د هر سړي په زړه کې به بل له بغض او کینه وي نن تاسو ګورئ چې یو کلي واله خلک دی نو صفونه یې ډېر دي خو د هر چا په زړه کې بل له څه دی کینه ده وتکثر الصفوف مع قلوب متباغضه صفونه د منځونو به ډېر شي خو ساره د زړونو نه چې پایې کې به کینې وي حسد دی او بغض دی والسن المختلفه او جبی با جدا جدائی و احواء جمع او دا خواہشات و تابداری بای دیرا نو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو یکونو ذالکہ یا رسول اللہ داتی بن کی نبی علیہ السلام ورطینا عم والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدی وی آو قسم بیدی پاغذات کی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا پلاس کے لئے جدا سی بچی او عند ذالک یا سلمانو یکون المومن اذل من الامع دید فتنو وقت مومن با دمر کمزور و ذلیلی کی دوین جن با زیاد ذلیل و کمزور تو خواہد مسلمانانو جہاد بوکو نوین جی بلے آقا وین زبا خدمت کو اتاسو گرے نن سی مومن پا معاشرہ کلا سے ذلیل و تکونو و یکون المومن اذل من الامع پا دقا وقت مومن با دوین جنم زیاد ذلیلی یذوب قلبه فی جوفه کما یذوب الملح فی الماء دا مومن زڑب پا دیسینہ کے داسی ہی لکھی گی لکمال بچوگو کی واچے ہی لکھی گی من ما یرا من المنکر فلا استطیعو ان یغیرہو آبا دمر دا دن خلاف کارو نگوری قوت و طاقت ہی سے کی ملی سکھا دا مومن مسلمان زڑب پا سینہ کے داسی ہی لکھی گی لکمال بچوگو کی مال گچ اوبو کے واچے وغیر لکھی گی زکا بدا سے منکرات ویلی کہ دے بدا غی دا منقول وسو طاقت نری او دا بکم وقی ویکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء سڑی با پسرو کفایت کئی بدکاری با کئی خوز با دا خود اسر اخت المنس کی بدکاری کئی ویکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء اکتفا با کئی سڑی پسرو او زنانا پا زنانو وَيُغَارُ عَلَى الْغِلْمَانِ كَمَا يُغَارُ عَلَى الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ خلق بدا معشومان بیری سے کہ بالغ نہیں دا سے بے خائستے اور سختے لکا بالغ زنانے کی بدا جاہلیت پر زمانہ کی خلق و تحتو یعنی لواتت معام سے فَعِنْدَ ذَلِكَ يَا سَلْمَانُ يَكُونُ عُمَرَاءَ فَسَقَ وی دی وقت کی بدیا مشران بادشاہان سرکش اور نافرمان جو یہ دا خلق و عمل دا سی سی کنا نو دا عمل نتیجه سی بادشاہ دا بادشاہ دا مو دا عمل سوره یو سری گتا برو وشتا نو سر بانی بسرا گرزی دا چی کمی گتی مونگا برو اولو نا دا مو سر را گرزی کہ ظالم بادشاہ دے کہ غیرت نے لری کہ اسلام خرسئی تو مسلمان خرسئی دا زمون استاد سطول و غامل زمون دے سر دپاتا پدغه وخت کی سبچی فعند ذالک یا سلمان یکون عمر افسقا پدغه وخت کی بادشاہان و مشران بفاتقان تھی و ادرا افجرا وزیران بے ناکار شی و امنا و خونا او داغ امانت دار بخیانت گر شی یضیعون الصلاۃ مز بربادی و یتبعون الشہوات ای بدخل خواہشات و پسیدی فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا صَلَاتَكُمْ لِوَقْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ يَا سَلْمَان یک دا سے ظالمان بادشاہان مومن دن نو مجھ پر خپل وقت پٹیم کوا او کہا حاضری گن نا دے قتلی نا غصر آسے حاضری گا نفل ورکر کوا خپل ظال لپا پور او اجرت او دکان کے پا صحیح طریقی مجھ کوا او بیا ورطا ویئے اے سلمان پا دغا وقت رابو چی سا قیدیان دا مشرق نا او سا دا مغرب نا دا غیر دکارون خوبا دا خلقو دا دکارون دا غنکی و قلوب هم قلوب الشیاطین جب فضل سیل لگو لیکی امریکی او پلانی زی لگو دے پلو بدا دل سیر للاڑ سی و اغنیاءهم للتجارة مالداران بحج لگی خود تجارت دپارا و مساکینهم للمسألة غریبانان بحج لگی دسوال لپارا چنتا بسوالو کو و قرآءهم رعاء و سمعا قاریان و حافظان بدریاو دی نمود دپارا حج لگی لیکی اعداد دا حجیان و بدیری خو خالص دا اللہ دپارا یو بم پسیلی خالص دا اللہ دپارا یو بم پسیلی اغیر اللہ حبیب سلمان رضی اللہ عنہ دا بوئی رعاء باغذات میرے قسمی چیز ما روح داغ پلاس کے عند ذالک یا سلمان یفصل کا ذکر دغ وقت دروغ با دنیا کے خارج ورے یو دور دا سے مو کہ کافر بم دروغ دے یو دور دا سے کہ کافر بس نہیں دروغ دے گا ابو سفیان رضی اللہ عنہ علیہ السلام ندے روڑے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مقابلت پیر عمر سرداری کی جنگے دلے یا جرنیل کی جنگے دلے خود نبی علیہ السلام بارہ کی کسرا تپوسی نے کری ہیرکل ہیرکل کی تپوسی نے کری ناغیو قسم دروغ نہیں ہوئے صرف یہ دا خبر میں ورکیو کا یہ رستہ سو دلی کی غمبر پمن سے سوادر آگلی وادہ خوی چطو ماتا کری نا ناغی چطو خوی ماتا کری نا ہمون ور سرون سوادہ کری نا فتح لگی نا جدا بسنگل کری صرف دا غمرے ہوئے کافر و دروغ نہیں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی بعض کافرم دا دروغ نہ شرمیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دغ وقت کی دروغ بام بلکہ دا بعض کلمی و مسکون کی پخلا جی دروغ نوے نو وقت بسنے تیری کہ دروغ نوے نو وقت بسنے تیری دارن جو ایز حبر قو قبل ہو دم مخت زمانہ کی دا سی سی نی دغ وقت کی بدا سی سوری پا آسمان را سرگن کی سی لکی دے دا سی دغ وقت کی جوڑے دی مخت کلمی کی کستا سی یادی دا سبا پا وقت کی سور برو چکی دو میرا اللہ حبیب ویظہر الکوکب لہ الظم دغا وقتی اگر سورے بسر دن کی جگہ پسی بلکی گنتی و تشارک المرأتا مرأت زوجہا پی تجارا دغا وقتی خضا با دخاون سر پی تجارت کی سری کسی جیسی دکان کے مدا پو ماسی سری او پچی نوکر نو دا ماسی سری نن آگا دور دے مسلمانان خوزی دکانی نو کئی دے مسلمانان خوزی نوکرانی جی بازارو نو کی گر و تتقارب الاسواق بازارو نو برانی جی سی صحابی وما تقاربها قال کسادها کوتوالے کروالے با بازارم کی سرگر وقلت ورباہها گتی بلگی سی او پتا وقتی اللہ با یو حوار اولی جی کہ پاغے کی ماران با تکتور او زیل او داغ علماء سرول با چکی کہ اغی سرد وسو طاقت نمونکر وینی لیکن داغی دا بدلول کوشش نکی سرد وسو طاقت نمونکرات وینی خدا غی دا بدلول کوشش نکی سلمان رضی اللہ عنہ یکون ذالک یا رسول اللہ دابن نبی علیہ السلام آو نعم والذی بعث محمدا بالحق زمان پا غزات قسم لی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حکیرا لے گلے رواہ ابن مردویہ رحمہ اللہ دا حدیث وقت الکتاب کی ذکر کرے دارنگی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت سے دای بدر جمرات فرض باندې وعظ او نصیحت کو لکه بعض علماء یو ورځ مقرر کړ ابن مسعود رضی اللہ عنہ د جمرات په ورځ باندې وس کول خلق له به تقریر کول له خلق بوله را جمع کیږي مدینه سیات یال الناس زمان انتما تو فيه الصلاه زرد چې په خلق وداسي او زمانہ راشي مزبط په خلق بیکار تریج نه دیته وای صرف فيه البنيان او پای کې بنگلي او بادي چته وای اکثر فيه الحلف قسمونه بدر چې سره به دروغو قسم خوري وتلاع او ډیر بچی په یو بل لعنت وي لکه زنانه په یو بل لعنت وي نارینه په یو بل لعنت وي موږ چې کینو نو بغیر دینه بل کار نشته چې بل باندې لعنت وایي وای اکثر فيه الرشا والزنا او رشوت با عام کی او زنا با مجھ و تباع الاخرت بالدنیا خلق با اخیرت خرسی او دنیا با دی و تباع الاخرت بالدنیا خلق اغسطے بچی خرسول بچی اخیرت پا دنیا فیغار ایت ذالک فن جا ان جا ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرگر اللہ ایتا لیسے مدا حالکتو نگر نجات لٹا و اخلاص لٹا قیل و کیف ان نجا وی نجات بسنگی وی کن حلسا من احلاس دیتے کا لکه کور کی سڑیو پھوڑ غړولې یا یو ساتي غړولې وای تم دا څه چې لکه تاسو کې غړېدلې کور کې کور نه بار رو نه ځل فتنو په وخت وقف لسانک و يدك دا وخت جبدن سنبال کا اولاد سن سنبال کا لکه سکار سن فائدہ نه کوي جبدن سنبال کا اولاد دې سکا لاس دې سنبال کا رواه ابن ابي الدنيا د دې روایت کړې ابن ابي الدنيا رحمه الله په خپل کتاب دارنګه د قیامت د علامات نه دادي ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی ورکل جد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمولے نطول درود شریف وائے بعض محدثین تکاویلی کی علوم خوڑیر دی داتا سو دا حدیث علم لولی سینا سے ویدی خبری کی نولی وچفتی بار بار ویدی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم او یوں او خبر دا اللہ دا حبیب یاد ہوئی ہر مومن دا غواری جد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا بانے رنگ سے کرنے دا اللہ دا حبیب پا دعا بسنگ رنجی گئی دا اللہ حبیب فرمائی لی نظر اللہ عبدا سمع مقالتی اے زما اللہ تو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زما امتی کا ناری نہ دے او کا زنانہ دے اللہ تر و تازے و ساتے کہ زما والا خبری اوری او ذلکی والا زیور کئی او داسی بالمسلمان تر سیل کسنگے کی اوری جلی مونگو تاو سنن دخل محبوب خبری یادی نہیں او نور سور خبری والا یادی تسار لکین نو مولر ختم شو گیری سیلی سے کو زمین سر خبر اخلاص نہیں او دا خپل محبوب خبر اگر آنے گیری جی او بزرگ ویلی وی ما ہر چی خوان دیم فراموش کر دیم اللہ حبی سے یار کا تکرار میں کنیم وی خلق واو رئی ما چی سمر خبر یاد کلی تولی نہیر کلی صرف دیار او دا محبوب خبر یادی جگہ بار بار تکرارو ما هر چی خوان دیم فراموش کر دیم ما چی سلز دے کریو هر سمی حیر کر صرف یو دے یار خبری پاتی دی جگہ بار بار سکو داغی تکرار کن دا اللہ دا حبیب خبری یاد ہوئی دیل پزرے کی زیور کوئی نبی علیہ السلام فرمائی لیر قیامت علامات کی دے سوء الجوار گاونگیری بنا کارش ایمان سروائے کم زیتی سی سوکتا سر گاونگی دے خوشا لے تی او بیا خپل گاونډي کې پردې نه پردې کې پردې سره سکار نه او چې کم دې کې تربور د تربور سره دې ناغه ته پریشان دي رور د رور نه پریشان دي پلار د زین نه پریشان دي ټول نه پریشانی او پریشان دي د قیامت علامه دا گاونډي بنا کار دي وقتیعۃ الرحم چې له رحمی وکټ دا خپل ولی تربور ولی چې پلار د طرف نه خپل د مور د طرف نه خپل د بیبي د طرف نه خپل دا به ټول ختم دي وَأَنْ يُعَطْوَلَ السَّيْخُ مِنَ الْجِحَادِ دا سے حالات وجود کی جی چورب بیکار اپری خودے کی جہاد حالات بدا سے تقاضا کئی کہ دا مسلمانانو جہاد دا پارا خلیفہ ضرورت تے جماعت دا پارا تمکین ضرورت تے مدا با بیکار اپری او حلق بسکئی سریب بجوڑی وَأَنْ تُخْتَلُ الدُّنْيَا بِالدِّينِ دنیا بحاصلی دی خو نمونہ بیولے دی دین ورکری نقصہ بیولے دین د دین په باندې او په دې سره باندې به خلک دنیا لټای چې خلک به په بل څه دوکې کیږي نه خلک په بل څه به دوکې کیږي نه دارنګ ابن مسعود رضی الله عنه یو ځل پاسې د صحابه کرام او تابعین ته تقریر کولو وی انکم فی زمان الصلاۃ فیه طویلا والخطبۃ فیه قصیرا وعلماءهم کثیر وخطباءهم قلیل وسیاتی علی الناس زمان الصلاۃ فیه قصیرا یہ خلق واو رہی پدا سے زمانہ کی ہے کہ مجھ پتی اگو دگو سی رسول اللہ با اگو دگو مجھ کو او خطبی پا کلین دیدی یو امامانو لگا مصیبتم جدی ار سڑے که ار شابانے کمزور جا خو پا امام زور آوری دیدی تخبر آبا نو که امام دو آیاتو نا سیواوی نو غنور چیزی دیو نو یر اگر تو زمان امامتی نیسی کولے آیا جدا لگوی چاوی بیشی تک دم را یو میل پند را آڑی پسی لگو ناغ وقتی نرا غرزے گی خو که دو آیات امام موی نگا را غرزے گی نو دا یو مصیبت جوڑ دے دے امام احسیت اڈو سپاتے لگے ہر سڑے کپا ہر چا کم زورے دے خو پا امام زورا ہو او دے اچھا نوکری پا خطرے کی نی تر وزیر اعظم پوری کی اگر اسی خو دے امام حیثیت دے چپراسی مرم لگے تا زگر دے باز خلق پکال کی یہ اصل امامان بجلی ایک ایک خبر آبا بس خوی تو خبر پلانی شوڑو لو پلانی شوڑو لو دا تماشا کی مشورو کری دا غسان بجلی لو رسوائی ایک ایک خبر آبا دا غسان بمو جلی لو رسوائی وی پدا سے زمانہ کی ہے کہ منزل پتی اگدی خطبہ پکی لندر علماء دیر دی او خطبہ لگ دی او دا سے زمانہ برا سی مجھ بلنی خطبہ با اگدی خطبہ با دیر دی علماء با لگ دی مجھ با دخل وقت نہ رکھ سکے مجھ با دخل وقت نہ سکے رکھ سکے با پکی دارنگ ادا سے وقت برا سی قاریان با دیر لیکن عالمان بکم باز خلق یا پخفل بچی ہے فزقی خوچے فزو کو بس خبر اخلاص ہے خبر حافظان بڈیر سی قاریان بڈیر سی خود قرآن اور سنت عالمان دا بس دا بکم سی نظر عزت مندو دا حالات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری مدارا روان دی دارا روان دی زما عزت مندو دا غالامات دا قیامت کہ دا اللہ دا حبیب دخلے مبارک نروتی دخلے مبارک نروتی دا زما عزت مند سرگندی سرنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے دی دا با انشاءاللہ ورسر ورسر وائی ورہ تقریباً علامات دا قیامت کم سے حدیث کی ذکر دی سیوا دی او سونا نور دا سرگن تھی دی وقتی چنگو تا کو آمال و طرف سے توجہ کو خپل اخلاق دا شریعت مطابق کو ہر یوکار دا سنت طریقے مطابق کو اللہ رب العزت طرف سے زمائی عزت مند توجہ کو اور نند اسلام دا پارا گورا سورا سازشی میں شروع دی دا امت مسلمہ ظاہری سے قوتم پاتے نئے دا امت مسلمہ دا سے حکمران نیشتے جدا طول کے راجم اچھے دی وقت منگ و تاسو اللہ بغیر دا توبیہ و دا جڑا و فریاد نبل اللہ رمشتا کہ ہر سڑے فکر منشی توبہ و باسی شکل لشریعت مطابق کی خفل غم و خادی لشریعت مطابق کی دا رواجونا دا رنگ دا بدعات دا پریزو دا ظلم زیادے پریزو مکمل زمائی ذات مندو قبر او خیرت طرف سے منگ و تاسو متوجی دا نقدا سے حال کے زمائی زخم نو مرگ راگ ہے نگر تو مومن پارا ان دا دنیا دے تکالی پڑا مومن پارا دا دنیا سدا دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخلے مبارکی نروتی کہ دا دنیا دا مومن دا پارا پا منزلی دا جیل خانے دا او دا کافر دا پارا پا منزلی دا سدا دا جنب دا مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ دا آغم الفوزات دا اولیاء و بزرگان و عجیب عجیب خبری ملفوظات کے مولانا محمد الیاس رحم اللہ علیہ کری وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جدا دنیا دا مومن دا پار جیل خانہ دا او دا کافر دا پار سے جنت اس کوئی مسلمان را پاسے دلے کہ چا دا پار دا دنیا جنت و دا آغا پا حق دے قبضہ کل غوری دا بزن زان لے جنت جورو او دا دل پا حق کے قبضہ کا یغت سوئی پا شریعت کی اغت ظالم دے قانون خداوندی دا گئے دا اللہ مدد با دنیا کی مظلوم سر ظالم سر بنی دا مظلوم اگر کا کافر یو پل مسلمان دے او بل پل کافر دے دا کافر مسلمان ظالم جوڑ کی او مسلمان ظالم جوڑ کی او کافر مظلوم قانون او قاعدہ دا اللہ مدد بچا سر ہے نن من سرد کلیمی او دے اسلام نظمائی ذات مند و ظالمان جوڑ کی او گرہ جنت او دوزخ سلو ہے پدی بان انزام پوہ کری لگا با دے اپو وہی جی بھائی دا ہو کیتوں کی دے پارے جن دا فلاں مسلمان تو موٹر کی ولی گرجی او لا اپنا نی دور بنگلہ ولے تے عوام تے جہالت خبر نی لو پ بنگلہ تے اسے دل تے سڑی تے اللہ واس ور کرے گناہ ہو نہیں سکے یہ سڑی دا اللہ دے جہاز واس ور کو ندی ہو گناہ نہیں تے جنت او دوزخ سلو وے زام کوئی تے پرے مسئلہ جنت او دوزخ سلو وے کہ کافر دا پارے دنیا جنت تے او مومن دا پارا پمنگلی دے جیل وہی جنت ہا گئے لوئی چل تو دسڑی دخل مرضی مطابق جو نہیں جنت کی سب دادو غواڑیا کا شان بھائی کہ نہ امام سر ہوا ہے اور جی لگے لوئی کہ اگے کہ مرضی جو نہیں دا کافر کے سب دے صفا راضی نہ اگلے اجازت کسے کلی بدل لے کاغبت کاری کئی چغلا کئی چسکئی داغت خواہش مطابق بند ہے. مومن مسلمان کے کلیمہ میں جیسے مرغی مطابق بنی جیلی تگور سکال داغت مرغی مطابق نہ ملا گئی. آغت کا جیل نرا بار کئی داغت مرغی مطابق نہیں. آغت کا کوٹا کے دن نہ کئی داغت مرغی مطابق نہیں. دا دنیا دا مومن دا پار جیلو لے گئے صاحب اخپل شکل کے بخپل تابے داری وادہ کے ندانا جی تیرے زنانا و زما فخر مرے سے متبدانے کی دادرے موکال و سلیقی تپوس بکے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تا زندگی بد خواہش و طبیعت موافق نہیں بلکہ تا زندگی جیل لے. یعنی تب تپوس کے قرآن و سنت نہ کہ زمانہ شکل بسن گئی دبے کی ختنہ بسن گئی دے دواد بسن گئی دا کاروبار بسن گئی دا لین دین بسن گئی دا جیل دے لوئی دا مسلمان جندل مد مرغی مطابق نہیں. او ایمان سرا یاد اساتے کم مسلمان کی دخل مرغی مطابق مسلمانی کی رئی دا اللہ پزا کے علیہ رما قسم کرے یا دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی. کامیابی کا منہ ہوتا سو غور نہ دا مرضی اور دا خواہش مطابق مسلمانی بنی زان بری ہو قانون پابند کو زان بری نن گرمی سردا تو کسی ہندو رہو گو رپ ہندو چوک کی خس ہی ہے سکھ پر سکھ چوک کی خس ہی ہے سکان اخلی اور ترتیب دے تو ہو یو سکھ ٹوٹے ٹوٹے کا واقع ڈگی رہی تھی بولے اگئی تاغ بیجی نہ شروعی ڈگی رہ بنے لگے ہندو رہو گو رپ اخل رسم و رواج روان دے یو نسرانی لوگ اور اپنا نسرانیت روان دے لیکن مسلمان پختلی مسلمان کے دروغجن دے بے پدی کی دو کباز دے مجھے وحید اللہ مدد را دے مدد آغا غواری چکم بدر کے راغ لے اور مسلمانی لو آغا دے چیتے سے دخلے گا مدد آغا غواری چکم پا بدر کے راغ لے اور مسلمانی زمین دخل خواہش اور طبیعت مطابق دا. اللہ زمین استاس و تمام امت مسلم پہال وان رحم کی اللہ زمین استاس و طول امت دا صحیح توبی توفیق ورکی دا سمر مسائب و تکالیف و مسلمانان و راغلی الہ العالمین رضی مشکلات و تکالیف و مسلمانان پا امن و امان کی اللہ امریکہ و راغی معاونین حلات و تباس اللہ سمر کافر محاربین جر اسلام مقابلے اور اسلام بارہ کے مختلف سازشوں جوڑائی اللہ تینس نابود کی اللہ حلات و تباہی کی یا الہ العالمین را سمر مسلمانان زی پزید کافر و دا ظالمان و پا قبضی کی الہ العالمین تیر اخلاص کی اللہ دے بی حیاء و بی دین حکمرانان و امت مسلم اخلاص کی اللہ طول امت تر صحیح توبی توفیق ورکی اور صحیح حکمرانان الہ العالمین پا منگا مسلط کی اللہ سمر بیمارانی شفاء کاملہ ورکی رچا اولاد نی اللہ اولاد ورکی باران دا پارا بی دعا غورک اللہ دا خیر دا رحم و دا کرم بارانو کی اللہ دا خیر دا رحم و دا کرم بارانو کی اللہ بقدر ضرورت کم جیتی بارانی اللہ تا بارانو کی الہ العالمین کم زیونو کی دا مسلمانانو تا دوبو تکلیف تے در پا در دی الہ العالمین دا کمیں ختم کی و تخفل رحم و کرمو کی اللہ زمون دا اعمال و دا اخلاق و معامل زمون سرم کے اللہ تا میشد خفل و بنگان سر دا رحم و دا کرم معامل کرے اللہ منگم تا نستا دا رحم و دا کرم معامل غوارو اللہ دا خفل و اعمال و معامل نا دنیا کی غوارو نا قبر کی غوارو او اللہ نا میدان نا محشر کی غوارو فصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد عبدہ و اصحابہ.